24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. იქ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ერთ-ერთი ტერიტორია, კერძოდ ქარეძის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი, ეგრეთ წოდებული საზღვის აღმნიშვნელი ბანერების ქვეშ.
აგერაჯა 5 ჰექტარი არის აიქიდან, აიქიდან არის 5 ჰექტარი იქამდან. იმის იქიდან აღარ 6 ჰექტარი მაინც არის. ახლა აგერ 800 მეტრი არის ისინი, როგორ გაჭი გამოჭრა ახლა ხوارუსი.
ვისაუბრებთ ასევე უსტავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო დავაზე.
შედეგად თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ძალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავი ორის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოუჩდით.
ნათქვამია ჯარჯი აქიმინძისა და დავით დვალის განცხადებაში.
კიბერხალვაშის გარდა რუსთავი ორის ქონებაზე, როგორც გაიგეთ, პრეტენზიას გამოთქვამენ კიდევ ორი პირი, ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალი. ვისაუბრებთ სასამართლო პროცესზე, ოღონდ აზერბაიჯანში, სადაც ხადიჯა ისმაილოვას პროცესზე ყოფილმა ბრამდებელმა ჩვენება მისცა.
თურალ მუსტაფაევმა განაცხადა, რომ ხადიჯა ისმაილოვა არ იყო დაკავშირებული თვითმკვლელობის მის მცდელობასთან.
გასემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, საავტორო პროგრამას ალგორითმს, თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო პოლიტიკას და საღამოს თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელშიც ვისაუბრებთ მარიო დელ მონაკოზე.
იხსენებენ, რომ მის ხმას 10 მეტრის მანძილზეც კი შეეძლო ბროლის ჭიქის გაბზარვა. და ეს ლეგენდა არაა, ამას ხშირად აკეთებდა.
აღი სტუდიიდან გადაცემას დღეს მე კობა ლიკლიკაძე გავუწყვები. და როგორც გითხარით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა ქარელის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამჯერად სოფელ თამარაშენთან დადგეს. ხას გაუსვამთ, რომ საუბარია ქარელის რაიონის სოფელ თამარაშენზე. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მათი მიწის ნაკვეთები მოექცა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟი გრძელდება. რუსეთის მესაზღვრეები ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენთან გამოჩნდნენ და სოფლის მინდვრებში ახალი ბანერი დაამონტაჟეს. თამარაშენელების განცხადებით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძველი ნიშნულიდან დაახლოებით 800 მეტრით სოფლის სიღრმეში გადმოიტანეს ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა. მათი თქმით, საოკუპაციო ბანერი წუხელ დაამონტაჟეს და მესაზღვრეებმა იქვე პატრულირებაც დაიწყეს. ჟურნალისტებთან საუბრისას ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ მათთან ხელისუფლებიდან არავინ მისულა.
ის გაჩნდა ეს ბანერი რა. აქამდე ჩვენა უნდა ჩვენ გვეთესო და ჩვენ ნიზები. იქით მაღლა იდგნენ ერთი გორა და იქიდან იყურებოდნენ და რავი ახლა სროლი და რამე ეგეთი რამე არ მომხდარა. Просто убрал так контролებდნენ.
აიგერაჯა 5 ჰექტარი არის აიქიდან, აიქიდან არის 5 ჰექტარი იქამდე. იმის იქიდან ახლა 6 ჰექტარი მაინც არის. ახლა აგერ 800 მეტრი არის ისინი, როგორ გაჭი გამოჭრა ახლა ხوارუსი ჩვენა. შეიძლება და ნახევარწყე წაიყვანეს ბიზნეს წაიყვანო. ხა საზღარი აიგერა საზღარი შემოავლეს მაგათ, ჩამო გათიბულივით რო ეს ჩამოავლეს, მაგრამ იმის შედეგად გადმოწიეს აიქამდე.
თამარაშენელებმა საქმის კურსში ჩააყენეს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ისე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. სოფელში პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟებიც გამოჩნდნენ. დღეს რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის შემდეგ საოკუპაციო ხაზთან არსებულ მდგომარეობას და ზოგადად ამ მიმართულებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახური და მისი ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე აღარ კურირებენ. ახლა ამ მიმართულებას რეფორმების და განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ირაკლი რაია ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვიქტორია კლიმიჩევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შესაბამისი სამსახურები ადგილზე სწავლობენ ვითარებას.
ამ ეტაპზე დამატებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, ანუ როგორც მოგახსენეთ, ახლა ვითარები შესწავლობენ კიდარებს.
თამარაშნელების თქმით, მათ ჯერ არიციან ახალი ბანერიდან საოკუპაციო ხაზი რა მიმართულებით გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ მეზობელ სოფელ ღოღეთში ასევე საოკუპაციო მავთულხლართებს მიღმა ათეულობით ჰექტარი მიწის ფართობი მოექცა, რომელსაც ადრე ადგილობრივი მოსახლეობა ამუშავებდა.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რომელიც საუბრობდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე ქარელის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილის ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩარჩოებში მოქცევის თაობაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობს სიუჟეტი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი ორის ქონების წილზე, რასაც ორი მოდავე მხარე ჰყავს.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილების გარშემო არსებულ პრეტენზიებზე, როგორც გაირკვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ქონებაზე, მის ნაწილზე პრეტენზიას გამოთქვამს როგორც კიბარ ხალვაში, ასევე ამ ტელეკომპანიის კიდევ ორი ყოფილი მეწილე და მფლობელი ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალი. ამასთან ტელეკომპანიის იურისტებმა მიიღეს ინფორმაცია ქონებაზე ყადაღის დადების საფუძვლის თაობაზე, რომლის სასამართლო წესით გასაჩივრებასაც 12 აგვისტომდე გეგმავენ. ამ სასამართლო დავასთან დაკავშირებით უფრო ცოტა ნინო ხარაძე გვიამბობს.
კიბარხალვაში სარჩელს ტელეკომპანია რუსთავი ორის იურისტმა თამთა მურადაშვილმა სასაცილო ხოლო მოსამართლის გადაწყვეტილებას სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით ტელეკომპანიის ქონებაზე და საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადების თაობაზე შოკის მომგვრელი უწოდა. რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში თამთა მურადაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებით სარჩელი ორი ნაწილისგან შედგება, მათ შორის ერთია ინტელექტუალურ საკუთრებაზე პრეტენზიის ნაწილი და მეორეა უშუალოდ ტელეკომპანიის წილებზე დავის ნაწილი.
მკითხულება საავტორო უფლებების ნაწილში მას არაფერი არ აქვს წარდგენილი და მითითებული აქვს სარჩელში, რომ მოწმეებს დაიბარებს და როცა მოწმეები გამოცხადებია სასამართლოზე, იქ დაამტკიცებს მის საავტორო უფლებებს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილში უბრალოდ თანდართული აქვს ამ ნასყიდობის ხელშეკრულების ასლები და რუსთავი ორის ქონების, ჩვენი შენობის, მიწის ნაკვეთის ზედ არსებული შენობა ნაგებობის საკადასტრო კოდები. შესაბამისად, სრულიად გაუგებარია მოსამართლემ როგორ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ასეთი განჩინება ამგვარი სარჩელის საფუძველზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით ყადაღა დაედო რუსთავი ორის პარტნიორების წილებსა და ტელეკომპანიის ქონებას. ყადაღის დადების საფუძვლებთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია განცხადებით გამოხატა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს არასაკმარისი საფუძვლები გააჩნდა ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობაზე განჩინების გამოტანისას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სარა ნაცვლიშვილის თქმით, ცაიას დასკვნა საქმის წინასწარ შესწავლას ეყრდნობა, ვინაიდან საქმის სრულ მასალებს არ გაცნობიან. ამასთან მისი თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსთავი ორი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მაღალ რეიტინგული ტელევიზია საქმეს სამართლებრივის გარდა პოლიტიკური კონტექსტიც აქვს. რაც შეეხება მოსამართლის განჩინებას ყადაღის გამოყენების თაობაზე, ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ის არ შეესაბამება დასაბუთებულობის მაღალ სტანდარტს.
ვინაიდან მედია საშუალებას შეიძლება მიადგეს ზიანი და ვინაიდან ეს ასევე გამოიწვევს მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასარალებას, ფიქრობს, რომ მოსამართლეს უნდა ხელმძღვანელა არამხოლოდ საპროცესო კანონმდებლობით, არამედ ასევე გაითვალისწინებინა დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოსამართლის ზოგადი როლი და ის უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც აქვს მედიას, და ის შეუქცევად ზიანი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში მიადგეს მედია საშუალებას და შესაბამისად საჯარო ინტერესს.
რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს 9 აგვისტოს განცხადებით გამოეხმაურნენ ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელები ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალიც. მათი თქმით, რუსთავი ორი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მკაცრად კონტროლირებადი პარტიული ტელევიზია და საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებელ მედიასთან. ისინი მედოვნებენ, რომ სასამართლო პროცესი გამჭვირვალე იქნება და გამოავლენს 2004 წლიდან მოყოლებული ხელისუფლების ძალადობრივ და დანაშაულებრივ სისტემას, რომლითაც ის მედიაზე ახდენდა გავლენას.
ამ პროცესმა გადამწყვეტი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიას და სიტყვის თავისუფლება საქართველოში. შედეგად თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ძალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავი ორის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოუჩნდით.
ნათქვამია ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დუალის განცხადებაში. ამგვარი განცხადების გამო რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რუსთავი ორის ვეთერით ტელეკომპანიის ყოფილ მფლობელებს ხელისუფლების ფსევდონიმები უწოდა და განაცხადა, რომ მათი სამართლებრივი პრეტენზია უსაფუძლოა სამართლებრივად ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამოც.
აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები. არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ჭანჭიკის მეშვეობით შეუტევს ბიძინა ივანიშვილი თავისუფალ მედიას, რუსთავი ორს და მასთან ერთად ქართულ დემოკრატიას. ეს ადამიანები შეუერთდნენ სამთავრობო ჭანჭიკების ძველგვარდიას, აქამდე არსებულს, როგორც იყო რიჟა ეგრეთ წოდებული და კიბარხალვაში, რასაც ვულოცავთ, ანუ ცოტა არ იყოს მოულოდნელიც იყო.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რუსთავი ორის ირგვლივ სამართლებრივი დავის მონიტორინგს განახორციელებენ და დავის პოლიტიკურ მდგენელზე საუბრობენ, რასაც ხელისუფლება გამორიცხავს. თუმცა წინასაარჩევნოდ რუსთავი ორის ხელში ჩაგდების მცდელობა დაფასებს ოპოზიცია. ჯერჯერობით უცნობია საქმის არსებითი განხილვის თარიღი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო ხარაძე, გვიამბობდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის ქონების შესახებ მიმდინარე დავაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკის შემდეგ კვლავ სასამართლო სარჩელთან დაკავშირებით განვაგრძობთ. ლაპარაკი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა სარჩელზე, საშილახსვლებისა და პრობაციის სამინისტროს ერთ გადაწყვეტილებაზე, თუმცა მანამდე, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს განაგრძობს მუსიკა.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, can understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Секшен ЗФ Машуди да отхит кое нусмент радио тависуфлебис гамис програмас, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე აუძღვებით და როგორც დაგპირდით, ახლა ჩვენს ეთერს განაგზავნოთ კიდევ ერთი სასარჩელო დავის შესახებ. საუბრით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა გაუქმება სარჩელ ახსულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთი ბრძანებისა, რომლის თანახმადაც ყველა ბრალდებული და მშავდებული სარჩელ ახსულების დაწესებულებაში შესვლის ან გამოსვლის დროს უნდა დაექვემდებაროს სრულ შემოწმებას, საგულისხმოს პატიმრების სრულად გაშიშვლებას და ხშირ შემთხვევაში ბუქნების გაკეთებას. ჯიმში რეხვიაშვილი გვიამბობს ახლა უფრო ცლად ამ საკონსტიტუციო სარჩელის შესახებ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2015 წლის თებერვლიდან ახორციელებს მონიტორინგს ქალთა საპატიმროში. როგორც ორგანიზაციის თანადირექტორი ნინო ცაგარეიშვილი ამბობს, პატიმარი ქალები განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ჩხრეკის პროცედურების გამო.
ჩვენს მიერ გამოკითხული პატიმრების უმრავლესობისაგან მიღებული ინფორმაციით ხორციელდება საპატიმროში სრული შემოწმება, რაც მოიცავს გაშიშვებას და ზოგჯერ მათ სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები ამ პროცედურის შესრულებისას. როგორც მოგეხსენებათ, ამასთან დაკავშირებით დირექტორმა საჯარო გამოსვლებში დაადასტურა, რომ მართლაც ადგილი აქვს ასეთ პრაქტიკას ქალთა საპატიმროში და მოიშველია მინისტრის ნომერო 97 ძალება, რომელშიც გაწერილია ეს პროცედურა.
ჩხრეკის ამგვარმა ნეგატიურმა პრაქტიკამ სახალხო დამცველის ყურადღებაც მიიპყრო. ომბუდსმენის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2014 წელს მოიცავს, კითხულობთ.
ხდება პატიმრების სრულად გაშიშვლება. ამასთან სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები, რაც მორალურ ზიანს აყენებს მათ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სახის შემოწმება ტარდება პატიმრების მიერ სასჯელ ახსრულების დაწესებულების დატოვებისასაც. არის შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული პროცედურის გამო პატიმრები უარსაცხადებენ დაწესებულების გარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღებასა და სასამართლო პროცესზე გაყვანაზე.
სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიშის ამ ნაწილს ეყრდნობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გადაწყვეტილება შეეტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ორგანიზაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის თქმით, ჩხრეკის მიზნით პატიმრების გაშიშვლება ეფუძნება სასჯელ ახსრულების მინისტრის 2011 წლისა და 2013 წლის ბრძანებებს.
ეს ორივე ბრძანება ითვალისწინებს კონკრეტულ დაწესებულებაში პატიმრის შეყვანისას და მისი იქიდან გამოყვანის შემთხვევაში სრულ გაშიშვლების შესაძლებლობას და ამ გზით მათი სხეულის დათვალიერების შესაძლებლობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეთი პრაქტიკა, ანუ რუტინული გაშიშვლების პრაქტიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხტს, წარმოადგენს პატივისა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას და იმ მიზნის მიღწევა, რის გამოც პატიმრის გაშიშვლება ხდება, კერძოდ ეს არის უკანონო საგნის აღმოჩენა, მაგალითად ბასრის აგნის აღმოჩენა, რომელიც პატიმარს შეიძლება სხეულის კონკრეტულ ნაწილში კონდეს დამალული, ან ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენა შეიძლება სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალებით.
გიორგი გოცირიძის თქმით, სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალება შეიძლება იყოს ელექტროსკანერი, რომელიც პატიმრის სრული გაშიშვლების გარეშე აღმოაჩენდა სხეულში დამალულ აკრძალულ ნივთებს. გიორგი გოცერიძის თქმით, შემოწმების ალტერნატიული საშუალებების დანერგვა სითხოვს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო სტანდარტი და გაეროს წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ.
შემოწმების ალტერნატიულმა მეთოდებმა, როგორიცაა სკანირება, უნდა ჩაანაცვლოს შიშველი ჩხრეკა და სხეულის აგრესიული, ინვაზიური ჩხრეკა, რადგან თავიდან იქნეს აცილებული მათგან მიღებული საზიანო ფსიქოლოგიური და შესაძლო ფიზიკური გავლენა.
ახალგაზრდა იურისტები სარჩელში ასევე მიუთითებენ საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე ნაწილზე. თუმცა სარჩელის პასუხად საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის ნომერ 97 ბრძანება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, სრული შემოწმებისა და შესაბამისად პატიმრების გაშიშვლების მიზანი მხოლოდ აკრძალული საგნების აღმოჩენა არა.
მიზანია მის ხეულზე დაზიანებების აღმოჩენა, ასევე აკრძალვის შეტანის პრევენცია დაწესებულებაში, ასევე ზოგადად დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სტანდარტები ამმართულებით თანხმდებაში არის ჩვენს კანონმდებლობასთან, კერძოდ საქართველოს კანონმდებლობაში ჩანაწერი არის, რომ შემოწმებას უნდა ატარებდეს იმავე სქესის პირი, რაც სტანდარტით არის დადგენილი. შემოწმებას შესაძლებელია ესწრებოდეს სამედიცინო პერსონალი, ესევე ჩანაწერიც არსებობს კანონმდებლობაში, ასევე ეს შემოწმება უნდა იყოს ღირსების და პატივის შემოახველი. ამ შემთხვევაში სადაც ხორციელდება შემოწმება ქალების შემთხვევაში, ცალკე ოთახია, რომელიც სპეციალურად არის აღჭურვილი, კერძოდ არ აქვს სარკმელი, არ მიმდინარეობს ვიდეო მონიტორინგი, ატარებს იმავე სქესის პირი, არ ხდება უშუალოდ შეხება. შესაბამისად არ არის ეს საკმაოდ ღირსების შემოახალ.
ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, საპატიმროების სპეციალური სკანერებით აღჭურვის შემთხვევაშიც კი, რის ეტაპობრივად გაკეთებასაც სამინისტრო აპირებს, ვერ მოხერხდება დაზიანებების ეფექტიანი აღწერა. არადა ამას ითხოვს სამინისტროსაგან წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია და სტამბოლის პროტოკოლი, რაც შეეხება ბუქნების კეთების იძულებას. ამასთან დაკავშირებით ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ მინისტრის ბრძანებაში მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობს.
იქ არის ჩანაწერი, რომ თანამშრომლის უფლება აქვს მისცეს მითითება, რომ თქვა სხეულის გარკვეული ნაწილი გაიშიშროს და დააკვირდეს მას ამ სხეულზე ხომ არ არის თქვა დაზიანება ან გარკვეული თქვა სამალავი ხომ არ არის მოწყობილი, და ეს ჩანაწერია მხოლოდ ამ შემთხვევაში კანონში და ბუქნების შესახებ არასდროს გავს ჩანაწერი არ არსებობს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა და გრძელდება იგი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. ახლა გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის მასპინძელი ია ანთაძე და მისი სტუმარი მაკა კორძაძე იმყოფებიან. საუბრის თემა დღეს არის კავშირი მედია წიგნიერებასა და მედიის ხარისხ შორის. სტუმარს, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია. გამარჯობა ქალბატონო მაკა. 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონო მაკა, თქვენ განათლების სპეციალისტი ბრძანდებით და მაინტერესებს, როგორ აფასებთ დღეს არსებულ ბალანს საზოგადოების მოთხოვნას და მედიის მხრიდან უწოდებას შორის? ჟურნალისტები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ვაწოდებთ იმას, რასაც საზოგადოება მოითხოვს. რამდენ მისაღებია თქვენთვის ასეთი მიდგომა?
მოგესალმებით ასევე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აი სწორედ როგორც განათლების სპეციალისტი ასე გავაანალიზებდი ამ კითხვას, რას ვუწოდებთ საზოგადოების მოთხოვნას, ანუ რა ფენებისგან შედგება ჩვენი საზოგადოება. აი ესეთი კვლევა რომ ჩაგვეტარებინა, საზოგადოების რა ნაწილი უყურებს საერთოდ დღეს ქართულ არხებს, ერთ-ერთი შედეგი, რომელსაც ჩემი აზრით დარწმუნებით მივიღებდით, არის ის, რომ ახალგაზრდები სადღაც 25-30 წლამდე ქართულ არხებს ნაკლებად უყურებენ ან საერთოდ არ უყურებენ.
და ეს თქვენი ინფორმაცია,
ჩემი ინფორმაცია და აი მე ვფიქრობ რომ კვლევა რო ჩაგვეტარებინა, აი ეს შედეგი აუცილებლად გამოვლინდა ხდებოდა. ახალგაზრდები ძირითადად უყურებენ უცხოურ არხებს, უცხოურ შემეცნებით არხებს, პორტულ არხებს და ქართული არხები მათ გემოვნებას და მათ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. აი, ნაწილობრივ მე გავეცი თქვენ კითხვაზე პასუხი, რომ საზოგადოების მოთხოვნა ეს არ არის მარტო გარკვეული ერთი ჯგუფის მოთხოვნა, რომელზედაც თითქოს მუშაობს დღეს ჩვენი ტელევიზია. რა ნაწილია ეს საზოგადოების ვიზეს დღეს ჩვენი ტელევიზია მუშაობს? რამდენი პროცენტია ეს, ვისაც ეს აკმაყოფილებს, და რამდენი პროცენტია ის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ტელევიზიის მიღმა გრჩება, რომელსაც ეს ტელევიზია ვერ აინტერესებს? გარდა ამისა, ისევ როგორც განათლების სპეციალისტი ხაზგაუსვამ, რომ საერთოდ ჩვენს ტელევიზიაში დღეს არ არის გადაცემები ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის. ანუ ეს საზოგადოების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიც ფაქტიურად ამოვარდნილია ტელევიზიის მომხმარებელთა სივრციდან. კიდევ უფრო მეტიც, აი, დღესდღეობით ინფორმაციის მიღებაც ახალგაზრდებს ურჩევნიათ სოციალური ქსელებიდან, ინტერნეტიდან. ტელევიზია დღეს ამ მხრივ კონკურენციას ვერ უძლებს. ინფორმაციის მიღება გაცილებით უფრო სწრაფად და ოპერატიულად შეიძლება ინტერნეტ სივრციდან. რა უნდა დაუპირისპიროს ამას ტელევიზიამ? ანუ რა უნდა შესთავაზოს საზოგადოებას?
ეხლა მე კითხა, შესაძლებელია თუ არა, რომ ინტერნეტმა თანდათან მთლიანად ტელევიზიის ფუნქცია?
ალბათ არ არის შესაძლებელი იგივე შედარებას მოვიყვანდი, როგორიც არის მაგალითად კინო და თეატრის, ასე ვთქვათ, თავისი სივრცე ყველაფერს შეიძლება ქონდეს. ოღონდ ამ შედეგის მისაღწევად, რომ თავისი ადგილი დაიმკვიდროს, ტელევიზიის როლია, რომ შესთავაზოს სიღრმისეული ანალიტიკური გადაცემები, აი ისეთი გადაცემები, რომლებიც შეც იქნება ან ჟურნალისტური გამოძიებები, რაღაც ღრმა ანალიზი გაკეთებული, სანდო ინფორმაცია, საინტერესო, აი კარგი ჟურნალისტური გადაცემები, აი საავტორო გადაცემები. აი ასეთი გადაცემა უნდა იყოს ტელევიზიის ნიშა, მე ვფიქრობ, თორე ინფორმაციის გადაცემა, რაც არ უნდა სხვადასხვა ფორმით იყოს, გარკვეული მოვლენების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაც არის ამის მიმწოდებელი, მაგრამ ინტერნეტ სივრცე საინფორმაციო მხრივ ტელევიზია სერიოზულ კონკურენციას უწევს უკვე და მომავალში უფრო გაუწევს, რა თქმა უნდა.
საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, სად შეიძლება გაჩნდეს ესეთი სიღრმისეული გაშქების გადაცემები? ეს ვთქვათ უფრო მეტად თქვენი აზრით მოსალოდნელია საზოგადოებრივ მაუწყებელში, თუ ეს შეიძლება მოხდეს რომელიმე კერძო ტელევიზიაში, სადაც ვთქვათ მფლობელი უწევ გადაწყვეტს, რომ დიახ, მას უნდა რომ კონკურენცია სხვა არხებს გაუწიოს სწორედ ეს სიღრმისეული გადაცემებით და არა ვთქვათ დღეს მეტად პოპულარული შოუებით?
ორივე გან შეიძლება მოხდეს, რა თქმა უნდა. კერძო ტელევიზიასაც შეუძლია ეს გააკეთოს და საზოგადოებრივ ტელევიზიასაც. ეს დამოკიდებულია მისი ავტორის, მფლობელის მსოფლმხედველობაზე, იმიტომ რომ როგორც ადრეც აღნიშნე, ჩვენ რა პროცენტია სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ტელევიზიის მსურველი და მომხმარებელი, ამისი ანალიზიც კარგად არ გვაქვს გაკეთებული. ყოველშემთხვევაში მე ასეთი კვლევა არ შემხვედრია, მაგრამ პირდაპირი მოვალეობა ვფიქრობ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იმიტომ რომ თუ კერძო ტელევიზია მაინც უფრო რეიტინგზე მუშაობს და რატომღაც დღეს თვლის რომ ეს შოუები, ეს სხვადასხვა რაც მიდის ტელევიზიებით, მისთვის რეიტინგის მომტანია, საზოგადოებრივ მარხმა რაღაცნაირად ეს სივრცე უნდა გაარღვიოს და სხვა ტიპის, სხვა სტანდარტის გადაცემები უნდა შეხედოს. აი, ისევ დავობრუნდები, რატომ არ უყურებს ახალგაზრდები? აი, დარწმუნებული ვარ, ეს კვლევა რო ჩაატაროთ, მე პატარა მოკვლევა ჩავატარე, პატარა მოკვლევა გადაცემამდე და 100%-იანი შედეგი მივიღე, თორე ასეთი დაბეჯითებით ამას არ ვიტყოდი, რომ რატომ არ უყურებს ახალგაზრდობა ამ ტელევიზიებს და უყურებს უცხოურ არხებს, იგივე შემეცნებით არხებს, BBC-ს უყურებს, თქვენ რო იცოდეთ. აი ეს არის მისთვის მიმზიდველი, აიღოს ეს სტანდარტი საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ პირველ რიგში და შესთავაზოს, იქნება ამით რეიტინგი აიწიოს. ასეთი მცდელობა ხო ღირს ნამდვილად?
სტანდარტი თითქოს აღებული აქვს, მაგრამ ხარისხი არ არის ისეთი ეთყობა, რომ მიიზიდოს.
იცით რა, არის წერტილოვანი გამონათებები, მე საუბრობდი რომ აი 13 აგვისტოს მოვლენების დროს, როდესაც ძალიან რთული იყო და ბევრი ტელევიზია სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობდა, ერთმანეთსაც აბრალებდნენ, ვინ უკეთ გააშუქა, ვინ ცუდად გააშუქა. აი პირველ არხზე რეალური სივრცე ნინო ზაუთაშვილის იყო და ნამდვილად დადებითი გამონაკლისი, სადაც დაბალ გაბალანსებული სიღრმისეული ინფორმაციის მიწმინა შეიძლებოდა ამ მოვლენების შესახებ. კიდევ ვისაუბრეთ აი ჩემი სუბიექტო როგორც რიგითი მაყურებლის სხვადასხვა არხებზე ესეთი გადაცემებია ექიმების შესახებ გადაცემა რუსთავიოზე. ესეც არის გადაცემა, რომელსაც ყავს თავის მაყურებელი აგრეთვე აი საზოგადოების ხო, არ მინდა რომ ყველა უბრალოდ რამე გამომრჩეს და ყველას არ ჩამოუთვლი, მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა ვერ ქმნის ამინს. ქართულ ტელევიზიებს ახლა შორიდან რომ შევხედოთ, ამინს მაინც ქმნის აი ესეთი მაპატიეთ მაინც მდარე ხარისხის შოუები და ასევე მდარე ხარისხის ტელესერიალები.
აი იცით რამე და კითხოთ, თქვენ თანაავტორები ბრძანდებით სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმწიფო ანალოგში, როგორ გახდე აქტიური მოქალაქე, ესე ქვია ამ წიგნს და ამ კუთხით მინდა კითხოთ, აი რა უნდა გაკეთდეს დღეს სამოქალაქო განათლების კუთხით სკოლაში, მედია განათლების კუთხით, მედია წიგნიერების კუთხით, რომელიც გამჭოლი კომპეტენცია ისეთი, რომ დაუჟა თუნდაც 6-7 წლის შემდეგ ჟურნალისტებმა, პროდიუსერებმა არ თქვან, რომ აი ჩვენ გაწოდებთ იმას, რასაც თქვენ მოითხოვთ და იმიტომ არის ეს გადაცემები ესეთი ზედაპირული, როგორც არის, თქვენ არ გჭირდება ცელმისეული.
იცით რა, აი ნაწილობრივ ჩვენ წინამძღოლობას ფაქტიურად ამას პასუხი გავეცით, იმიტომ რომ
სკოლაში რა უნდა
მოხდეს ეს მაინც. იმიტომ რომ გარკვეული კრიტიკული აზროვნება ახალგაზრდებში არსებული მედია პროდუქტის მიმართ უკვე არის.
უკვე არის.
და ესეც გარკვეული შედეგია იმისა, ალბათ რაც ესე ვთქვათ დღესდღეობით ხდება სკოლებში, უფრო როგორ გითხრათ, ახალგაზრდები უფრო გახსნილებიან ინფორმაციას, უფრო მისაწვდომია მათთვის, მასწავლებელსაც კი უჭირს დაეციოს იმ ინფორმაციულ ასე ვთქვათ შტურმს, რაც დღეს მიმდინარეობს. ახალგაზრდები ნაკლებად იტანენ სიყალბეს, რაც ხშირი მახასიათებელი აი ამ შოუების და არის ეს ზოგადად ახალგაზრდობის დამახასიათებელი და რაც შეიძლება მეტი კარგი გადაცემა უნდა ვაჩვენოთ ალბათ. მეტი სტანდარტი სამოქალაქო განათლების კუთხითაც, აი ახალგაზრდას, რომელსაც კარგად ეცოდინება სად არის მის, სად გადის მისი უფლებების და თავისუფლებების და სხვისი უფლებების ზღვარი, ნაკლებად მოეწონება და ნაკლებად მისაღები იქნება გადაცემა, სადაც ვიღაცა შეურაცხყოფას აყენებენ, სადაც აი რაღაც ესე ვთქვათ მიუღებელი ფორმით გამოგადმოსცემ ჟურნალისტი რაღაცას. რა თქმა უნდა, სკოლებთან დიდი სამუშაო ამ ხრივ გასაკეთებელია, მაგრამ შედეგი
რა შეიძლება რომ იყოს, თქვათ, კიდევ აი თუნდაც მედია წიგნიერება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველა საგნის მასწავლებელს ევალება ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, რომ სწორედ აი მედია პროდუქტებზე დაყრდნობით ზოგჯერ მიაწოდოს მასალა და კრიტიკული აზროვნების უნარი განუვითაროს.
იცით რა, აი მოვიყვან ამას წინათ, ასე ვთქვათ, გავრცელდა იაპონელი იაპონური წარმოშობის ამერიკელი ფიზიკოსის მიშიო კაკუს ძალიან საინტერესო ხუთი თეზისი განათლების შესახებ, სადაც ის ამბობს, რომ სულ მალე ფაქტიურად სწავლება არ იქნება დამახსოვრებაზე კონცენტრირებული, მთლიანად ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი იქნება ინტერნეტით და საინფორმაციო ქსელებით.
ამიტომ დასწავლონ რა,
გააზრება ინფორმაციის მოძიება, ღირებულებები უნდა ასწავლონ, სად არის, რა არის სწორი, რა არის, რა ინფორმაცია, როგორ გაარჩიონ სწორი და არა მართალი და არა მართალი ინფორმაცია. აი ეს უნდა ასწავლონ.
ინფორმაციის
სტატია მე ქართულად თარგმნილი ვნახე, ეს ინგლისურიგინალში ინგლისურად იყო.
შევთავაზოთ შემდეგ მოგვიანებით ჩვენს.
ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი.
ძალიან უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის მადლობთ.
დაგემშვიდობა ინტერაქტიული დიალოგის ავტორი იანთაძე, მასთან ერთად დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარი იყო მაკა კორძაძე, განათლების სპეციალისტი. საუბრის თემა კი გახლავთ კავშირი მედია წიგნიერებასა და მედიის ხარის შორის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გრძელდება იგი კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. თუმცა მანამდე მცირე ხანი კვლავ მუსიკას დავუთმოთ. Radio თავისუფლების ტალღებზე. Anytime at all.
Into anytime at all.
Ათ აგვისტოს ბაქოში გაიმართა სასამართლო პროცესი, რომელზეც ჟურნალისტ ხატეჯა ისმაილოვა საქმის განხილვა გაგრძელდა და დაიკითხა თურალ მუსტაფაევი, რომელიც ბრალდების თანახმად ისმაილოვამ თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. 10 აგვისტოს სტომაზე მუსტაფაევმა თავდაპირველისაგან განსხვავებული ჩვენება მისცა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა 2014 წლის დეკემბერში დააპატიმრეს. მას ბრალად სხვათა შორის ედებოდა ყოფილი კოლეგის თურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ამასთან ჟურნალისტ, რომელიც ბრალდებებს უარყოფს და ცნობილია როგორც გამომძიებელი რეპორტიორი, პროკურატურამ მოგვიანებით წაუყენა გაფლანგვის გადასახადისთვის თავის არიდების, ასევე ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებები. 10 აგვისტოს პროცესზე ბუნებრივია აზერბაიჯანში არ დაუშვეს ჟურნალისტები. მუსტაფაევთან ერთად ჩვენება მისცა მისმა ყოფილმა ცოლმა როშანა რაგიმოვა. თვითონ მუსტაფაევმა განაცხადა, რომ თავის სურვილთან თვითმკვლელობა ჩაედინა, არაფერი ჰქონდა საერთო ხადიჯა ისმაილოვას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ამცნო ისმაილოვას ადვოკატმა ფარის ნამაზლიმ.
სასამართლოზე ჩვენება მისცა თურალ მუსტაფაევმა და განაცხადა, რომ ხადიჯა ისმაილოვა არ იყო დაკავშირებული თვითმკვლელობის მის მცდელობასთან, თორემ ეს მისი პირადი პრობლემა იყო. სასამართლოზე თურალის ყოფილი ცოლის განცხადებით თურალი სიმთვრალის დროს არაადეკვატურად იქცეოდა ხოლმე. მისი თქმით, ყოფილ ქმარს სერიოზული ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა და ეს არ არის ხადიჯასთან კავშირში. რაგიმოვას თქმით, მუსტაფაევი ფსიქიატრიულ დისპანსერშიც მკურნალობდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ეს დაადასტურა თვითონ თურალმაც. სასამართლოს მიმართეთ შუამავლობით მოუხსნას ისმაილოვას მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდება, რადგან მან თვითონ უარყო ეს.
ეს განუცხადა ჟურნალისტებს ხადიჯა ისმაილოვას ადვოკატმა ფარის ნამაზლიმ 10 აგვისტოს სასამართლო პროცესის შემდეგ. ადრე 24 ივლისს მუსტაფაევმა წინასწარი მოსმენების დროს აღიარა, რომ მან ცილი დასწამა ისმაილოვას სამართალ დამცავების მხრიდან ზეწოლის შედეგად. მაშინ ადვოკატების მცდელობას შესაბამისად მოეხსნათ ეს ბრალდება, შედეგი არ გამოუღია. 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვა ალიევების მართველი კლანის საფინანსო მდგომარეობას იკვლევდა როგორც ჟურნალისტი, რაც რეპორტერის აზრით არის სწორედ მისი დაპატიმრების ნამდვილი მიზეზი. 10 აგვისტოსვე უნდა შემდგარიყო აზერბაიჯანში ყოფილი უფლება დამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების პროცესი, რომელიც ადვოკატის შუამდგომლობით 13-ამდე გადაიდო. ლეილა იუნუსი ბაქოში მოქმედი მშვიდობის და დემოკრატიის ცენტრის თანადამაარსებელია. მისი ქმარი არიფი ისტორიკოსი და უფლებადაცვის აქტივისტია. ცოლქმარი 2014 წელს დააკავეს ღალატის თაღლითობის გადასახადისთვის თავის არიდების და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებით. ისინი ბრალდებას უარყოფენ.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, რომელიც ბაქოში ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას საქმის განხილვის თაობაზე საუბრობდა. რადიო თავისუფლების ღამის ეთერს კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთში გრძელდება აკრძალული დასავლური საკვები პროდუქციის განადგურება. პარალელურად კი უფრო და უფრო ხმამაღლა ისმის რუსეთის ასობით ათასი მოქალაქის უკმაყოფილება, რომლებიც ითხოვენ საკვები განადგურების ნაცვლად ღარიბებს დაურიგდეთ. ნიკო ნერგვაძემ მოგვიმზადა სიუჟეტი ამ თემაზე. სექშენზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გაცემას კვლავ განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ამჯერად რუსეთს მიმართულებ, სადაც გრძელდება აკრძალული დასავლური საკვები პროდუქციის განადგურება. პარალელურად კი უფრო და უფრო ხმამაღლა ისმის რუსეთის ასობით ათასი მოქალაქის უკმაყოფილება, რომლებიც ითხოვენ საკვები განადგურების ნაცვლად ღარიბებს დაურიგდეთ. ამ თემას ეძღვნება ნიკო ნერგაძის რეპორტაჟი.
არმეზანის სიკვდილი რუსი პოეტის ორლუშას, იგივე ანდრეი ორლოვის სატირული ლექსია, რომლის სათაურიც და შინაარსიც სიტყვების თამაშია პარტიზანის სიკვდილზე. 9 აგვისტოს ამ ლექსზე სიმღერა ჩაწერა ოპერის მომღერალმა ზაზა ზაალიშვილმა და ის YouTube-ზე განათავსა.
Рекой жарко печи горят, пограничникам грозным не спится. Но не зная о том, пармезанский отряд продвигался к российской границе. Шли лососи сырые, был не слышен их шаг. Шли не в ногу без шуток и песен. Чтоб не выследил враг, применяя собак, впереди шла рокфорная плесень.
ერთ დღეში ამ ვიდეოს სხვადასხვა საიტებზე უკვე 120,000 მეტი ნახვა ჰქონდა. და ამ სხვადასხვა საიტებზე კომენტატორები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ, ღიად გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას რუსეთის მთავრობის პოლიტიკის მიმართ, რომლის მიხედვითაც აკრძალულ დასავლურ საკვებ პროდუქციას წვავენ, ტრაქტორებით ჭყლეტენ ან მარხავენ. უკრაინის საზღვართან მდებარე ქალაქ ბელგოროდში მაგალითად ტრაქტორებით გასრისეს 10 ტონა კონტრაბანდული ყველი. ყაზახეთის საზღვართან მდებარე ალთაის მხარეში კი გაანადგურეს ტონობით ჰოლანდიური ვაშლი, პოლონური სოკო და იტალიური კივი. ეს ქვეყანაში, სადაც ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით მოსახლეობის 15% სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. აი როგორ გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას პარმეზანის სიკვდილის ვიდეოს კომენტატორები YouTube-ზე.
Путинმა რუსები მუხლებზე დააყენა და უფრო დაბლა დასცა ვიდრე ოდესმე. პუტინის ტროლების გამოისობით ახლა მთელს ცივილიზებულ სამყაროს გონია, რომ რუსები ყველაზე ჩლუნგი ადამიანები არიან. უბრალოდ არა ადამიანები, რომლებიც შეხარიან პროდუქტების განადგურებას, მონები, რომლებიც აქებენ თავიანთ ტირანსა და მკვლელს და მას მხარდაჭერას უცხადებენ. საკვები პროდუქტების განადგურება იმ ხალხის დაცინვაა, ვისაც ის უნდა შეეჭამა. არა აქვს მნიშვნელობა პარმეზანი ეს ქაშაყი თუ ჩინური ატრია. ქვეყანაში, სადაც ხალხი არასოდეს ყოფილა მაძღარი, საკვების განადგურება ხალხის წამებას უდრის. ჩვენ სრულელ ხელისუფლებას კი არ ესმის, რომ მათ სამით უცხოელებს კი არ დააკლეს, სამი რუსებს აუფეთქეს ტვინები. არც ჩეჩნების, არც ქართველების და არც უკრაინელების ამოწყვეტა რუს ხალხს არ შეხებია. რა ქართველები და დაიხოცონ, რა ჩემი საქმეა, ასე ფიქრობენ. მხოლოდ იმპორტული პროდუქტების განადგურება ოდნავ შეარყიანდება მთავარ ვირთხაში. და ეგეც მხოლოდ ოდნავ.
რუსეთის უკმაყოფილო მოქალაქეები აზრს ცხადია მხოლოდ YouTube-ზე არ გამოხატავენ. Twitter-ზე, მაგალითად, ბოლო დღეებში აქტუალური გახდა #NEDAVIEDU, ანუ არ გაჭყლიტო საჭმელი. ამ ჰეშტეგის პოპულარიზებას ეწევა აქტივისტი ოლგა საველევა, რომელმაც საიტ Change.org-ზე პეტიცია შექმნა, რომელიც მოუწოდებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს საკვები განადგურების ნაცვლად გაჭირვებულებს დაურიგდეს. მან ჩვენ რადიოს უთხრა, რატომ უყრით საჭმელს, რომელიც ომის ვეტერანებს, პენსიონერებს, მრავალშვილიან ოჯახებსენ კიდევ ვინმე სხვას გამოადგებოდაო.
ხალხს ყველაზე აუცილებელი საკვების შეძენაც კი არ შეუძლია. ჩემი აზრით, ეს ყველაზე სულელური ბრძანებაა, რაც კი რუსეთის ისტორიის განმავლობაში მიუღია.
საქმე მხოლოდ საკვებად ვარგისი პროდუქციის განადგურებაშიც არ არის. მნიშვნელოვანია ფონიც. დასავლეთის მიერ დაწესებულმა ეკონომიკურმა სანქციებმა და ნავთობის შემცირებულმა ფასმა ქვეყანაში ეკონომიკური რეცესია გამოიწვია. 2015 წლის პირველ მეოთხედში რუსეთის ეკონომიკა 2%-ზე მეტით შემცირდა. რუბლის ვარდნას ქვეყანაში წლიური 16%-იანი ინფლაცია მოჰყვა. რუსეთის მიერ დასავლეთისთვის დაწესებულმა საკვები პროდუქციის ემბარგომ კი მხოლოდ ივლისში საკვებზე ფასები 20%-ით გაზარდა. სწორედ ამიტომ არის ამბობს ოლგასაველიევა, რომ მის პეტიციას 10 აგვისტოსთვის თითქმის 250 000 ადამიანმა მოაწერა ხელი. ოფიციალური კრემლი აცხადებს, რომ ეჭვი შეაქვს ხელმოწერების ავთენტურობაში, თუმცა ოლგასაველიევა ამეჭვს არ იზიარებს. ის ამბობს, რა გასაკვირია, რომ გაჭირვებული მოსახლეობისთვის საჭმლის განადგურება მიუღებელი იყოს.
Вот как женщина, которая у меня поставила подпись, написала.
Этма калма, რომაც პეტიციას ხელი მოაწერა, კომენტარი გააკეთა. Амбопс, რომ адრე თავ საშოლო კლასის მოქალაქეთ მიიჩნევდა, მაგრამ სანქციების შემოხების შემდეგ და პროდუქტებზე ფასის დის შემდეგ თავს ვეღარ მიიჩნევს საშოლო კლასის წარმომადგენლად. წარმომიდგენია, რა დღეში ჩავარდნენ ისინი, ვისაც აქამდე წუჭიდა თავის გამოკვება. როგორ იგובებიან ისინი დღეს?
Трудом, как они сейчас питаются.
Петициас ხელს მოაწერდა ალბათ სიუჟეტის დასაწყისში ნახსენები პარმეზანიც, რომლის სიკვდილსაც უმღერა ზაზა ზაალიშვილმა. ტექსტში საზღვარზე გადმოპარულ ყველს დაიჭერენ და აწამებენ. სიკვდილის წინ კი ის მხოლოდ იმას განიცდის, ნეტავ იმის ნაცვლად, რომ თქვენი ხელით კვდებოდე, ვინმე მოხუც ბებოს შევეჭამე. ჩემი მეგობარი ხამონიც იმას ინატრებდა, ნეტავ ასე სიკვდილს სადგურის ბომჟებისთვის დაერეგებინათ ჩემი თავიო.
Что спросили? Как я бы хотел умереть. Не от рук тех, кто мозгом контужен. Я хочу, чтоб могла бы меня натереть старушонка на нищенский ужин. Передам, что хамон передать вам просил, чтобы вы там в Кремле рассказали. Он мечтал, чтоб его волонтер подносил всем бомжам на Казанском вокзале.
Никон Эргадзе саубробда имазе ту, рогор ებზვიან და ანადგურებენ რუსეთში აგზალურ დასავლურ საკვებ პროდუქციას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც ისე როგორც ყოველ ორშაბათს განაგზობს სამეცნიერო პოპულარული ალგორითმი, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოგიმზადათ.
მეცნიერებმა ახლახან მეტი შეიტყვეს აუტიზმის გამომწვევ მიზეზებს. აქამდე აუტიზმის გენების სხვადასხვა მუტაციას უკავშირებდნენ, თუმცა კონკრეტულად რა როლს ასრულებდა ეს მუტაციები აუტიზმის განვითარებაში, ეს არ იყო ცნობილი. ამ საკითხში მნიშვნელოვან გარღვევას წარმოადგენს ჩრდილოეთ კაროლინის სამედიცინო ინსტიტუტის ექსპერტების გამოკვლევა, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჟურნალში Cell. კერძოდ, მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ UBE3A's სახელი ცნობილ გენში მიმდინარე მუტაცია მის ჰიპერაქტივაციას იწვევს, რაც შესაძლოა იყოს კიდეც აუტიზმის გამომწვევი მიზეზი. აუტიზმის მქონე ინდივიდებში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გენეტიკური დარღვევა 15 Q ქრომოსომის დუპლიკაციაა. აქამდე ითვლებოდა, რომ ამას UBE3A's სიჭარბე იწვევდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა Medical News Today იუწყება, კვლევის ლიდერმა მარკ ზაილკამ და მისმა გუნდმა აჩვენეს, რომ ტვინის ნორმალური განვითარებისას UBE3A გენი მოქმედებაში მოდის და შემდეგ ითიშება. ამას იწვევს მისი კავშირი ფოსფატ მოლეკულასთან, რომელიც ერთგვარად ჩართვა გამორთვის მარეგულირებელ ფუნქციას ასრულებს. თუმცა კვლევრების თანახმად UBE3A's მუტაცია სწორედ ამ მარეგულირებელ ფუნქციას ანადგურებს, რაც ნიშნავს, რომ გენი არ ითიშება და ჰიპერაქტიური რჩება. კვლევრების ამ ჯგუფის თანახმად აუტიზმს სწორედ ეს ჰიპერაქტიურობა იწვევს. თუმცა მეცნიერები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ეს აღმოჩენა მხოლოდ ერთი ნაწილია ფართო და კომპლექსური სურათისა. ამ ეტაპამდე დაახლოებით 27 გენია იდენტიფიცირებული, რომლებიც მეცნიერთა საფუძვლიანი ვარაუდით მუტაციის დროს აუტიზმს იწვევს, თუმცა კიდევ ასობით გენი ამ მდგომარეობის პოტენციურ გამომწვევად ითვლება და ჯერაც შესწავლის პროცესშია. გენეტიკის კვლევები მოწმობს, რომ აუტიზმთან 1000-მდე გენია დაკავშირებული. ეს ნიშნავს, რომ მათგან ნებისმიერის მუტაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს მდგომარეობა. ჩვენ მხოლოდ ის დავადგინეთ, მათგან ერთ-ერთი მუტაცია როგორ მუშაობს, აცხადებს მკვლევართა ლიდერი მარკ ზაილკა. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ კვლევის გაგრძელების პირობებში შესაძლებელი გახდება UBE3A's აქტივობის შემცირება უკვე არსებული მედიკამენტებით. აუტიზმის მიზეზების კომპლექსურობას მეცნიერები საკუთრივ აუტიზმის კომპლექსურობით ხსნიან. რეალურად აუტიზმი წარმოადგენს სპექტრს და მისი გამოვლინება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდივიდებს შორის. ეს სავარაუდოდ უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ აუტიზმის სიმპტომატიკას ასობით სხვადასხვა გენი იწვევს.
ეს იყო სალომე ასათიანი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით და რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამას. ასე წელი გავიდა მე-20 საუკუნის უდიდესი ტენორის მარიო დელ მონაკოს დაბადებიდან. მისი თაყვანისმცემლები ამტკიცებენ, რომ ბელკანტოს ისტორიაში ვერავინ შეძლო ასე დიდხანს შეენარჩუნებინა ხმის სისუფთავე და ჟღერადობა. სწორედ ტენორ მარიო დელ მონაკოს შემოქმედებას ეძღვნება კულტურული პროგრამა, რომელიც გიორგი გვახარიამ მოგიმზადათ.
პროფესიით მხატვარი, თბილისის კონსერვატორიის თანამშრომელი, მელომანი. შალვა ცხოვრებაძე მარიო დელ მონაკოზე საუბარს დიდი მომღერლის ხმის ტემბრით იწყებს. პრინციპში ამას აკეთებს ყველა, როცა მარიო დელ მონაკოზე წერს. იხსენებენ, რომ მის ხმას 10 მეტრის მანძილზეც კი შეეძლო ბროლის ჭიქის გაბზარვა. და ეს ლეგენდა არაა, ამას ხშირად აკეთებდა. დაწეული ხორხი ქონდაო, გვითხრა შალვა ცხოვრებაძე.
Ну иго ახალი თაობის დრამატული ტენორი, პრინციპში იყო ფენომენი იმ ხრივ, რომ ანუ არც მანამდე და არც მერე არ არსებულა ასეთი ხმის აპარატის კონე. მომღერალი და გარკვეულ შექმნა რაღაც ისეთი სტანდარტი, რომელსაც დღესაც კი ვერ ახცევენ თავს.
დელ მონაკოს დებიუტი გასულ საუკუნეში 30-იანი წლების მიწურულს შედგა. 40-იან წლებში უკვე ლასკალაში მღეროდა და ეძებდა პარტნიორს, რომელთანაც ყველაზე უკეთ გამოავლენ და ხმის შესაძლებლობებს. ეს იყო რენატა ტიბალტი, მომღერალი, რომელსაც დაუკავშირა თავისი კარიერა. მღეროდა კალასთან ერთადაც. თავიდანვე დაიწყო ფირფიტების ჩაწერა, თუმცა მუსიკალური კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 50-იან წლებში წერდნენ, რომ ვერანაირი ჩანაწერი ვერ გამოხატავს მისი ხმის ჯადოსნურ ძალას. დელ მონაკო სწორედ ის მომღერალია, რომელიც სცენაზე უნდა ნახო და მოისმინოო. მით უმეტეს, რომ სცენაზე მის ხმას არაჩვეულებრივი გარეგნობა ემატებოდა. შალვა ცხოვრებაძის თქმით,
ესაც კალასმა გააკეთა მაგდას კალმომღელებში, ხო, დელ მონაკომა ის დრამატული თამაში, დრამატული საიყვან ძალიან მაღალ დონეზე. გარეგნობა უწყობდა ხელს, თუნდაც არ იყო მაღალი, მაგრამ ამბობდნენ, რომ სცენაზე ძალიან მაღალი ჩანსო.
სპეციფიკური ხმის ტემბრი გარკვეულ პრობლემებსაც უქმნიდა მომღერალს. დელ მონაკო არ მღეროდა ყველაფერს და რეპერტუარი საკმაოდ შეზღუდული ჰქონდა. პარტნიორებსაც მკაცრად ირჩევდა, რადგან ყველას არ შეეძლო მისი ძლიერი ხმის შეთვისება. ყველას არ შეეძლო, მაგრამ შალვა ცხოვრებაძის თქმით, არაერთმა მომღერალმა მოინდომა მისი მიბაძვა.
აქ ანატომიის გამო იყო ეს ყველაფერი პირველ რიგში. და შემდეგ, როცა სხვები უკვე ცდილობდნენ რაიმე ორი პინას, აი იგივე ტიპის სიმღერა, ნუ გამოდიოდა ძალიან კომიკური, იმიტომ რომ ეს ხოლმე დელ მონაკოს შეეძლო. ასე, გამომდინარე თავისი ხმის აპარატიდან.
შავლა ცხოვრებაძე დელ მონაკოს პარტიებიდან განსაკუთრებით ოტელოს ახსენებს. სწორედ ვერდის ოტელო იმღერა მან 400-ზე მეტ სპექტაკლში. საბედნიეროდ სპექტაკლი გადაიღეს და ახლაც შეიძლება დავწუნდეთ დელ მონაკოს არტისტულ შესაძლებლობებში. სახის გაღრმავების უნარში ხმით და თამაშით.
Oh, my God.
და დიდათ ვეროთა ზვერისტულ ოპერებში ვეროთა კარმეც ჩემ შეზღუდული ქონა რეპერტუარი კარიკო პარტ ანუ სამღეროდა როსინი სამღეროდა დონიცეტი სამღეროდა ბელინის ერთ ფაგერს ღეროდა ხათაშორის ვალკირიაში ცნობილი იყო მის იტალიურად ნამღერი ვალკირია და გერმანულთაც აქვს ერთი ჩანაწერი
აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში შალვა ცხოვრებაძე 1975 წელს დელ მონაკომ თითქმის ზედიზედი თამაშა 11 სპექტაკლი ნეაპოლსა და პალერმოში ნეაპოლის და პალერმოს საოპერო თეატრებში და დაასრულა კარიერა თუმცა გარდაცვალებამდე ესე იგი 1982 წლამდე აგრძელებდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და რაც თავარია ანდერძი შეუსრულეს მარიო დელ მონაკო თავისი საყვარელი პერსონაჟის ოტელოს კოსტიუმში დაკრძალეს გიორგი გვახარია რადიო თავისუფლება თბილისი
ეს იყო გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული კულტურული პროგრამა, რომელიც უდიდესი ტენორის მარიო დელ მონაკოს დაბადებიდან მეასე წლისთავს ეძღვნებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. შეხსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება _ ჯი. შეგიძლიათ ასევე ჩვენი გადაცემები მოძებნოთ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდის საშუალებითაც. რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You play the lies you made. It won't work the way you know. I lead my cards right after you to see. But you just deal what I wanna see. Gotta be